Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Militantët e shtetit islamik të cilët praktikojnë një formë ekstreme të islamit sunnit, kanë ndaluar shumë gjëra për banorët e Mosulit gjatë muajt të Ramazanit. Ky qytet i Irakut është nën kontrollin e grupit gjihadist që një vet. Se si praktikohet Ramazani atje, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Jeta për banorët e Mosulit është mjaft e vështirë prej se militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e qytetit verior të Irakut një vit më parë. Por gjërat janë përkeqësuar më shumë prej se grupi ekstremist sunit ka lëshuar disa urdhra të ashpër për muajin e shenjtë të Ramazanit. Në listën e gjërave të ndaluara nga shteti islamik bën pjesë edhe loja me domino, ashtu si edhe loja tradicionale mahibs, të cilat argëtojnë banorët pasi përfundon agjërimi me perëndimin e diellit. Lojtarët e Mahibs formojnë dy ekipe, njëri prej tyre fsheh unazën në grusht, ndërsa skuadra kundërshtare bën përpjekje ta gjejë se në cilën dorë është. Në fund të lojës, lojtarët ulën së bashku, hanë mbëlsira dhe pinë pije të buta. Me ndalimin e këtyre lojrave, militantët e shtetit islamik po bëjnë përpjekje të gjejnë mënyra të tjera arkëtimi për banorët e Mosulit, të cilat janë në përputhje me interpretimin e tyre ekstrem të islamit sunit. Militantët kanë nisur të organizojnë ndeshje të mundjes dhe gara vrapimi. Grave ndërkaq u ka ndaluar të dalin nga shtëpit para iftarit apo vaktit të mbrëmjes. Korespondentët e radios Iraku i Lirë po ashtu raportojnë se militantët e shtetit islamik kanë urdhruar dyqanet ushqimore në Mosul që të mbeten të mbyllura gjatë gjithë ditës deri pas iftarit. Shenja e parë që ka treguar se shteti islamik synon të zhduk traditat e Ramazanit për muslimanët sunit, ka ndodhur qysh në fillim të muaj të shenjtë javën e kaluar. Militantët kanë njoftuar se zonat nën kontrollin e tij do të nisin në Ramazanin më 19 qershor, ndryshe nga sunitët e tjerë që kanë nisur ditën e parë të agjërimit më 18 qershor. Shteti islamik ka ndaluar banorët e Mosulit edhe nga praktikimi i namazit të mbrëmjes, lutje këto të posaçme që njihen me emrin Taravi dhe bëhen vetëm gjatë Ramazanit. Edhe pse nuk janë të detyrueshme, këto lutje konsiderohen si shprehje e përkushtimit. Por militantët e shtetit islamik kanë thënë se ky namaz është bida, një term islamik që do të thotë risi fetare. Sipas shtetit islamik, Taravia është e shpikur nga klerikët në Arabinë Saudite. Sipas disa raporteve, secili që gjendet duke praktikuar Taravin, do të dënohet me goditje me kamxhik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se zgjedhjet vendore të 21 qershorit kanë qenë më të ndershmet, më të lirat dhe më të mirat në historinë e vendit. Unë personalisht nuk kam dyshuar asnjë ditë për mbështetjen e reformave tona nga qytetarët, por 21 qershori është një shtys për të thelluar reformat dhe masat që i shoqërojnë ato me vendosmërinë më të madhe, ka thënë Rama, raportojnë mediat në Tiranë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Serge Carter ka thënë se Washingtoni do të parapozicionoj tanket, artilerinë dhe pajisjet e tjera ushtarake në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës. Ky hap ka për qëllim të siguroj aleatët e NATO-s, të cilët janë të shqetësuar nga ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë. Carter gjatë vizitës në Tallinn të Estonisë ka thënë se shtetet e Baltikut, Estonia, Lituania dhe Letonia, ashtu si edhe Bullgaria, Rumania dhe Polonia, kanë rënd akord për vendosjen e pajisjeve. Disa prej pajisjeve do të vendosën po ashtu në Gjermani. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se pozicionimi i tankëve dhe armëve të rënda në shtetet e NATO-s në kufi me Rusinë është akti më agresiv i Shteteve të Bashkuara që nga lufta e ftohtë. Numri të vdekurve nga vapa në jug të Pakistanit ka arritur në afro 700. Shumica e viktimave janë regjistruar në qytetin Karachi, ku temperaturat gjatë ditëve të fundit kanë arritur në 45 gradë Celsius. Viktima ka edhe në pjesë të tjera të provincës Sindh. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka bërë thirrje për masa të jashtëzakonshme, por zyrtarët janë kritikuar se nuk kanë bërë mjaft për të trajtuar krizën. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur brenda Irakut për shkak të dhunës së militantëve të shtetit islamik ka arritur mbi 3 milion. Në deklaratën e sotme të organizatës ndërkombëtare për migracion thuhet se 3.09 milion njerëz janë zhvendosur nga januari 2014 deri në qershorin e këtij viti brenda 18 provincave të Irakut. Thuhet se shumica të zhvendosurve janë nga provinca Anbar. Mbi 276 mijë njerëz janë zhvendosur brenda një periudhe 2 mujore, përkatësish midis prillit dhe qershorit, për shkak të luftimeve në kryeqytetin e Anbarit, Ramadi, i cili ka rënë në kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka lëshuar një video e cila tregon militantët duke vrarë vjetra spion të dyshuar në një kafaz në Irak. Videoja e cila është publikuar online sot tregon disa burra duke pranuar se kanë bashkëpunuar me autoritetet irakiane. Isi po ashtu ka publikuar fotografi të shkatrimit të dy vendeve të shenjta islamike pranë qytetit Sirian Palmyra, duke i përshkruar ato si manifestime të politeizmit. Autoritetet siriane kanë konfirmuar se varret dy figurave muslimane, Muhammed bin Ali dhe Nizar Abu Biadine, janë hedhur në erë. Qeveria e Libisë, e cila njihet ndërkombëtarisht, ka paralajmëruar shtetet evropiane se çdo anije që hyn në urat e Libisë pa leje do të jetë shënjestër e sulmeve ajrore. Paralajmërimi vjen pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord në 22 qershor që të nisi një operacion detar për të luftuar kontrabanduesit e njerëzve, të cilët kanë sjellë mira migrant nga Libia në Evropë. Sigurimi i pëlqimit nga Libia, ku dy qeveri rivale dhe grupe të tyre të armatosura luftojnë për kontrollin e vendit, është shqetësim i madh për fuqitë evropiane. Parlamenti iranian ka miratuar një ligj i cili ndalon inspektorët ndërkombëtar të vizitojnë lokacionet ushtarake të Iranit. Votimi është zhvilluar vetëm një javë para se Irani dhe 6 fuqit botërore pritet të përfundojnë një marrëveshje për programin për ta marrë të Republikës Islamike. Është i paqartë nëse ligji do të krijojë pengesa në arritjen e marrëveshjes bërthamore ose në zbatimin e saj, pasi në të gjitha vendimet për çështjet bërthamore, fjalën e fundit e ka udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Qasja në lokacionet ushtarake të Iranit mbetet njëra prej çështjeve të pazgjidhura midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.